Sigurður Ingi Jóhannsson veitir andsvaraðu sinni.
Virðulegi forseti, það sem ég hef talað hér fyrir er einmitt að mér finnst ekkert athugavert við það að Biðflokkurinn sé stór og á hans í liti sem geymsluflokk þangað til að við höfum frekar upplýsingar. Nú kom háttvirtu þingmaður inn á það að hún þyrfti ekki frekar upplýsingar til dæmis og Skjálfanda, hún gæti tekið ákvörðun. En á sama tíma hefur háttvirtu þingmaður komið hér upp og er í nefndaráliti meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar ákallum að það þurfi miklu fleiri rannsóknir til að setja alla hluti í nýtingaflokk sem þó er ekki ávísun á nýtingu heldur á rannsóknir og þess vegna hef ég talað fyrir því að annarkvort verði innan þessa stóra biðflokks svigrúm fyrir auka deild eða sér biðflokk einfaldlega ef við viljum ekki setja kostina í nýtingarflokk þar sem þeir geta þar lendi fengið fjármagn að þá myndum við setja það í biðflokk til rannsókna eða eitthvað slíkt sem væri þar með vísbendingum að við vildum setja fjármagn í þá kosti en síðan væri mjög stór biðflokkur allskyns kosta sem að við vildum bara geyma til síðari tíma nýrrar þekkingar og frekari rannsóknar við tækjum engar ákvarðanum. En ég hef ekki talað fyrir því að biðflokkurinn allur ætti að verða einhver virkjana biðflokkur, langt þær frá.
Þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis